Бишкекте кечки саат 6:00 Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы. Алдыдагы программабызда Украинадагы соңку кырдаалды айтып беребиз.
Баскынчынын карамагындагы ар бир шаарды, айылды куткаруу планы бар.
Кыргызстандын дары-дармек департаментинин директору пара алууга шектелип жаткан окуяга токтолобуз.
Бүт баары электрондуу болуш керек. Коррупция андай мындай жаткалган жок болот.
2010 жылдагы апрель жана июнь окуялары боюнча коомдук комиссия түзүлгөнүнө жана башка темаларга кененирээк кайрылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби 24 май алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Амира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Орус армиясынын аткылуусунан Херсанда эки жай тургун мерт кетип, үчөө жаракат алды. Бул тууралуу облустук аскердик администрация башчысы Александр Прокудин билдирди. Расмий маалыматка ылайык, орус аскерлери 23 майда калктуу конуштарды Берислав районундагы социалдык инфраструктура объектилерин бутага алды. Прокудин кошумчалагандай, акыркы суткада орусиялык күчтөр Украина өкмөтү көзөмөлдөгөн аймактарды 64 жолу аткылады. Өткөн күздөгү оккупациядан соң Херсон шаары жана облустун бошотулган бөлүгү дээрлик күн сайын орусиялыктардын аткылуусуна туш болууда. Каладан сүрүп чыгарылган орус армиясы былтыр күздөн бери Херсон облусунун жол жээгинде турат. Былтыр февралда Орусия Украинага бастырып киргенден бери калктуу конуштар бутага алынып, миңдеген жайкын тургун курман болгон, бирок Москва далилдерге карабай чабуулдар карапайым калкка багытталганын мойнуна албай келүүдө. Ооганстандын Гор аймагында сел жүрүп 6 адам каза болду. Талибандын бийлиги ондогон үйлөрдү суу агызып кеткенин 24 майда билдирди. Провинциянын губернаторунун басма сөз катчысы Абдулвахид Хамас Франс-Пресс агенттигине билдиргендей, Фирафхох шаарын 23 майда суу каптады. Ошол эле провинциянын Пасабанд районунда да сел жүрдү. Табият кырсыгында 100 үй жана 200 гектарга жакын айыл чарбай жери жараксыз абалга келди. Зыяндын көлөмү азырынча аныктала элек. Кыргыз тажик чек ара аймагында дрон учурбоо макулдашылды. Бүгүн 24 майда кыргыз тажик чек арасында Баткен облусунун башчысы Абдикерим Алимбаевтин коңшу Тажикстандын Согди облусунун жетекчиси Абжаппай Ахматзода менен жолугушуусу өттү. Облустук администрациянын маалымат кызматы билдиргендей, жолугушууга эки тараптан тең чектеш райондордун акимдери жана облустук күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышты. Жолугушууда чек ара аймактарында тынчтыкты сактоо, коомдук коопсуздукту камсыздоо, провокациялык маалыматтарга жол бербөө жагы сүйлөшүлдү. Ошону менен катар чек ара аймактарында дрон учурбоо макулдашылды. Чек ара айылдарында суугатууну өз ара макулдашуу менен пайдалануу пикир келишпестиктерге жеткирбөө тууралуу дагы сөз болду деп жазылган маалыматта. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2022 жылы башталган. Жапониянын НАТОго кирүү планы жок, бирок Токиодо альянстын кеңсесин ачуу маселеси талкууланууда. Бул тууралуу премьер-министр Фумио Кисида өкмөттүн жыйынында билдиргенин Reuters кабарлады. Тышкы иштер министри Йосимаса Хаяши мурдараак НАТОнун Токиодогу кеңсесин ачуу планын жарыялаган. Бул Түндүк Атлантикалык альянстын Азиядагы биринчи кеңсеси. Хаяши Орусиянын Украинага басып кириши дүйнөдөгү бейпилдикке терс таасирин тийгизип жатканын айтып, Жапония өз аймагынын коопсуздугун бекемдөөгө тийиштигин билдирген. Ал НАТОго мүчө болбосо да кеңсенин ачылышы тараптардын тыгыз кызматташтыгын айгинелей тургандыгын белгилеген. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг муну тастыктап, Жапониянын Түндүк Атлантикалык альянстын жакын жана маанилүү өнөктөшү деп атаган. Президент Садыр Жапаров Евразия экономикалык форумунун пленардык жыйынына катышат. Ушул себептен ал бүгүн 24 майда Москвага барды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Внуково аэропортунан орус тышкы иштер министринин орун басары Александр Панкин тосуп алды. Евразия экономикалык форумунун алгачкы жыйыны 2022 жылдын май айында Бишкекте өткөн. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев жалпы республикалык тестирлөөнүн босого баллы көтөрүлөрүн айтты. Министр жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында тестирлөөнүн босого баллын төмөндөтүү тууралуу айрым депутаттардын сунушуна каршы чыкты.
Биз тескерисинче мындан кийин ОЭТ баллын көтөрөбүз. Антпесек билимдин баркын көтөрө албайбыз. Кээ бир райондордо 83% окуучулардын ошо таптакыр болбогон 110 баллды тапшыра албайт. Бул бүт окуучу 2 окуйт дегенди түшүнөт. Биз аларга алар айтканда жеңилдик бере берсек, биз баарын кыйнабайбыз. Жогорку окуу жайында окуу, магистратурада окуу деп. Бирок мектеп программасын өздөштүрүш керек.
Иманалиевтин маалыматына караганда, былтыр ЖРТ жыйынтыгында балдардын басымдуу бөлүгү 90% албай калган 26 мектептин директорлору жана райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары кызматтан алынган. Быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн тестирлөө сынагы 19-майда башталган, бүгүн 24-майда аягына чыкты. Жыйынтыгы бир айдын ичинде маалым болот. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун кызы коррупцияга айыпталган Гүлнара Каримованын Швейцария банкындагы 303 миллион доллары Ташкентке эмес, Гибралтардагы Таликант деген офшордук компанияга кайтарылышы мүмкүн. Кечиресер, Такиланд компаниясына. Былтыр июлда сот Швейцариянын прокурорлору кармалып турган каражаттар коррупциялык жол менен алынганын тастыктаган документтерди бере албаганы үчүн Каримованын адвокаттарынын арызын канааттандырган. Сотко бай кошулган активисттердин айтымында Швейцариянын федералдык кылмыш сотунун чечимине прокурорлордун нааразылык билдирбей жатышынан улам акча Такиланд уюмуна кайтарылат деген божомол күчөдү. 2012-жылдан бери Швейцариянын прокуратурасы Каримовага жана мобилдик байланыш операторлоруна байланышкан коррупциялык ишти иликтеп келген. Былтыр августта каражаттар өзбек өкмөтүнө кайтарылары кабарланган болчу. Гүлнара Каримова 2015-жылдан бери камакта. Президент Садыр Жапаров бүгүн айрым блогерлердин активисттери менен жолукту. Бул маалыматты мамлекет башы менен жолуккандардын айрымдары Азаттыкка ырасташты. Президенттин маалыматка ачысы Эрбол Султанбаев 24KG сайтына жолугушуу болгонун тактаган, бирок ага кайсы блогер жана активисттер барганын ачык айткан эмес. Жолугушууда эмне сөз болгону тууралуу расмий маалымат бериле элек. Былтыр 5-июлда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айрым журналисттер, блогерлер жана социалдык тармактын активдүү колдонуучулары менен жолуккан. Журналисттер жолугушууга чакырууда эргеп тандоо болгонун, иликтөөчү журналисттер тизмеге илинбей калганын айтып чыгышкан эле. Ушул тапта бийликти сындаган же оюн эркин айтып чыккан айрым блогер активисттердин иштери сотто каралып жатат. Орусиянын актарына жаткан 459 кыргызстандык мекенине экстрадиция болуудан баш тартты. Өзгөндө окуучулардын сабалышы боюнча тергөө башталды. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Рахмат сизге. Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. 25-майда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус нолдон жогору болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус суук, ал эми күндүз -1, +4. Бишкек шаарында түшкө чейин эртең жаан чачын болбойт, ал эми түштөн кийин өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 21-23 градус болот. Уктуруубузду Украинадагы соңку кырдаалдан баштайбыз. Украинанын Херсон облусуна жасалган орус армиясынын чабуулунан эки жай тургун мерт кетти, 3 киши жараат алды. Бахмутта айгышкан салгылаш уланууда, ал эми Орусия Украина менен чектеш Белгород облусунда терроризмге каршы операция аяктаганын кабарлады. Вагнер менчик аскердик компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожин атайын операция өз максатына жетпей калганын билдирди. Элиза Кененбаеванын баяны назарыңыздарда.
Херсон облустук аскердик администрациянын жетекчиси Александр Прокудин 24-майда билдиргендей, орус күчтөрү оор артиллериянын, град ракеталарынын жана учкучсуз аппараттардын жардамы менен аймактын украиндер көзөмөлдөп турган бөлүгүнө 64 жолу ракеталык соккурду. Орусия Берислав районундагы калктуу конуштарды жана инфраструктура объекттерин аткылады, деп жазды телеграмга Прокудин. Украина армиясы былтыр күздө Херсон облусунун бөлүгүн кайра кайтарып алгандан бери орус күчтөрү бул аймакты Днепр дарыясынын ары жагынан дээрлик күн сайын аткылап келет. Ал эми өлкө чыгышындагы Бахмутта жана анын тегерегинде айгышкан салгылаш уланууда. Орусия бир нече айга созулган кармаштан кийин калааны өз карамагына алганын билдирсе, украин аскерлери бул маалыматты четке кагышууда. Украин аскерлеринин кол башчысы Евген Межевикиндин айтымында орустар Бахмутту тыптыйпыл кылып талкалаганы менен азырынча толук карамагына ала элек.
Кожен населенный пункт, який зараз знаходиться на
баскынчынын карамагындагы ар бир шаарды, айылды куткаруу планы бар. Бирок азыр бизге Бахмутта согушуунун кажети жок. Биз аны курчап, блоктоп салышыбыз керек. Ошол натыйжалуураак. Учурда ошонун аракетин көрүп жатабыз.
С флангов замыкаты.
Ал арада Орусия Украина менен чектеш Белгород облусунда терроризмге каршы операция аяктаганын кабарлады. 22 майда жергиликтүү бийлик Украина армиясынын диверсиялык тобу Грайваран районуна кирип барганын билдирген. Соңку маалыматтарга караганда 12 киши жараат алды. Облус губернатору Вячеслав Гладков 2 киши каза болгонун растады.
Почему произошло?
Эмнеге мындай болду? Менимче тергөө органдары териштирет. Менин да силерде эле коргоо министрлигине суроолорум көп. Биз өз ишибиздин алкагында чечим кабыл алышыбыз керек. Күч органдарынын эң биринчи максаты каталардан сабак алып, Белгород облусунун ар бир тургунунун коопсуздугун камсыздоо.
Белгородко жасалган чабуул үчүн жоопкерчиликти Эркин Орусия деген легиондун жана Орусиянын ыктыярдуу корпусунун өкүлдөрү алган. Алар Украин күчтөрү менен кызматташкан орусиялыктар экенин айтышууда. Расмий Киев Белгородтогу окуяларга тиешеси жок экенин билдирди. Ал эми Вагнер менчик аскер компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожин аталган топтордун Белгород облусунда жүргүзгөн операциясын мактап, дагы бир ирет Орусиянын коргоо министрлигин сындап өттү. Соңку маектеринин биринде ал ошондой эле атайын операциянын максаты ишке ашпай калганын кошумчалады. Пригожиндин пикиринде согуштун жыйынтыгы Путин күткөндөй болбой, тескерисинче Украинанын армиясы дүйнөдөгү эң күчтүү армияга айланды.
Если у них было на начало спецоперации условных.
Эгер атайын операциянын башында аларда шарттуу 500 танкы болсо, азыр алардын саны 5000. Ал кезде согушканды билген 20000 дей эле аскер болсо, азыр 400000. Биз аларды кантип демилитаризация кылдык? Биз тескерисинче Украинаны куралдандырдык.
400000 человек.
Евгений Пригожин буга чейин да Орусиянын коргоо министрлигин сынга алып келген. Ал тургай коргоо министри Сергей Шойгуну Бахмутка келип кетүүгө чакырган. Жакында эле Пригожиндин Украина чалгын кызматы менен болгон ыктымал байланыштары тууралуу маалымат басылмаларга чыгып кеткен. Аны Пригожин өзү болбогон кеп деп четке каккан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал арада буга чейин Азаттык Орусияда иштеп жүргөн ондогон борбор азиялык мигрант орус аскерлери курчап алган Мариуполь шаарын оңдоп түздөөгө тартылып жатканын жазган. Арасында кыргызстандыктар да бар экени айтылып жүрөт. Кесиптешим Эльвира Будайчиева учурда Мариуполда курулушта эмгектенип жаткан Мирбек Жакшылыковту кепке тартып, иштөө шарттары, айлык акысы, кооптуу шаарда иштөөнүн тобокелчилиги тууралуу сураштырды.
Ал жака кантип барып калдыңыз, ким аркылуу бардыңыз, айтып берсеңиз.
Саламатсызбы? Ооба, азыркы учурда Мариуполь шаарындабыз. Жанымдагы дагы эки досум бар, бир классташым, анан дагы бир иним биздин айылдан болот. Өзүм устамын, негизи кафельчикмин. Канча жылдан бери кафель коюп, башка иштерди деле кылам, бирок негизги кесип основной ошо кафель да. Биздин мурун бир убакыттар кошо иштешип калган досторубуз бар эле. Үстүнкү айылдан болот, биз жактардан айылдардан болот. Анан ошолор айтып калышты, биз ушул жерде иштеп жүрөбүз. Биздин фирмаларга дагы жакшы профессиональный кесипкөй кишилер керек болуп атат. Кафешиктер, тиги эмелер, плотниктер, эмнеси болсо да жакшы усталар керек деди. Гипсокартонщиктер, анан биз анда баралы деп чечим кабыл алдык, зарплатын сурадык, болгонун болгондой түшүндүрүп беришти. Анан айтышты, биз фирманын хозяиндери менен сүйлөшүп көрдүк, алар макул дешти. Ростовго келишсин, Ростовтон тосуп алып силер менен түзгөндө эле контракт түзөбүз деп айтышыптыр аларга. Биз ошол досторубуздун, бул жакта иштеп аткан досторубуздун сөзүнө ишенип эле макул деп сөздөрүн алып алып анан келдик. Биринчи Москвага уштук Бишкектен, анан Москвадан поезд менен Ростовго келдик. Анткени контрактты фирма Ростовто, контрактты Ростовтон кылабыз дешти. Контракт түзгөндөн кийин анан Ростовтон эмеге машинелер менен Мариуполь алып келип объектке ташташты.
Мирбек, негизи эле иштөө шарттары кандай экен? Кайсыл курулушта иштеп атасыңар учурда? Анан айлык акыңарды эмнеде убадалашты?
Биякта эми шарттары жакшы эле экен. Контракт түзүп атканда ал жерде жазылган негизги шарттар зарплат, зарплатты мындай деп айтышкан, ал жерде айлык мынча зарплата деп жазылбайт экен, күндүк деп жазылат экен. Разнорабочий, простой разнорабочийлерге күнүнө 2500, например, рубль деп жазылат экен. А профессионал кесипкөйлөргө 3500-4000 рубль деп жазылат экен. Анан ошондо эсептеп көрсөк, белки балдарыбыз мурун иштеп аткан балдар менен да сүйлөшүп көрсөк, ошо кафельщиктер, гипсокартонщиктер, алар 120-125000 рубль чыгат экен. А разнорабочийлерге болсо 90000 рубль чыгат экен айына. Карточка, банковский карточка эметишет экен булар. Ар бириге кылып берет экен, ошого ай сайын акча түшүп турат экен. Келдик, жайгашкан жерибиз Мариуполде, азыр детсад садикте иштеп атабыз, ошонун ремонттун иштерин кылып атабыз. Биз ошондон ушу кафель коебуз. Жалаң объект чоң экен абдан.
Азыр өзүңүз деле байкап атсаңыз керек, оккупацияланган шаарда иштеп атасыңар. Кооптуу эмеспи?
Кооптуу же кооптуу эмес? Жок, биз эми баягы келерде бияка алдын ала тиги досторубуздан, бул жакта иштеп жүргөн достордон сураганбыз да, биз деле кам санаганбыз, кооптонгонбуз, коркконбуз, эмне болуп кетет Мариуполь деген шаар деле баягы эме да опасный ракко деп ойлогонбуз. Бирок алар да айткан, жок, эч андай бир да жолу ок атылып согуш погуш тигил бул ызычууду эч нерсе болгон жок, мына 2 айга жакындады жүрөбүз, бир да жолу көрүлөкпүз дешкен, коркпой эле келе берсеңер болот деди. Анан биз да аларга ишендик. Айткандай эле мына 2 жума болду биздин келгенибизге. 2 жумадан бери бир да сирена мирена болуп, бомба бийиши чуркап, андай мындай баягы коркуп ызычуу болуп ок атылып деген, даже самолеттор реактивный тиги бул деген нерсе жок, андай нерсе көрбөй элебиз. Бригадирлер, шефтер постоянно айтып турат, тышка чыкпагыла, чыкканга болбойт, чыга турган болсоңор жүйөлүү себептерин айткыла, анан карточка беребиз, ошо менен чыгып кайра келип турасыңар, а так чыкпагыла деп айтып турат. Биз да чыкпайбыз, кереги деле жок, баары бар дейт объекттин ичинде.
Мирбек, ошондо шаарга чыкканда туруктуу жашаган жергиликтүүлөрдү жолуктурдуңарбы? Негизи шаарда жашоо кандай экен?
Бул жакта шаардык деле эски мындай эме шаардын жашоочуларынан деле калбай алган окшойт. Анткени мындай көчөлөр бош эле да, машинелер да абдан аз, көчөлөр бош. В основном ошо келип иштеп эле жүргөндөр, стройкада тияк биякта шаардык алына келтирип жүргөн ишчилер окшойт деп ойлоп койдум. Киши аз экен. Шаар жакшы экен, сонун экен, баягы эски эме советский шаарларга окшош экен, жашыл экен, көп жерде эмелер, парктар, тиги булар көп экен.
Силер иштеп аткан курулушта 3 кыргыз жигит бар дедиңиз, э? Башка кимдер дагы, кимдер иштейт? Орусиядагы борбор азиялык мигранттардын кетип атканын айтып жүрбөйсүзбү?
Биздин иштеген объектте эмнегедир өзбек, тажиктер жок, казакстандык өзбектер бар, казактар бар, казакстандык, анан кыргыздар бар, анан немелер, буряттар көп экен, анан орустар, өзүлөрүн эми орустун жарандары, ошо буряттар, казактын жарандары, кыргыздын жарандары жалаң. Эмнегедир өзбек, тажик жок бизде. Эми может башка фирмаларда бар чыгар, бирок биздин контракт түзгөн бирден фирмада жок экен. Бир приблизительно бир 700-800 киши бар го биздин фирмада. Ошентип айтышты бригадирлер дейт. Дагы 2-3 объектибиз бар экен. Булардын ошо объекттердин бирөө бул садик экен, биз ошо жактабыз. Даже аялдар бар экен иштеген, биздин объектте да аялдар бар иштеген, орус, бурят аялдар, эркек аял аралаш экен да, жалаң эле эркектер эмес экен.
Барганыма 2 жума болуп калды дедиңиз, дагы 2 ай иштейт экенсиз, кийинки максатыңыз кандай?
Ушу бул фирма эми чоң эле окшойт, 700-800 жумушчусу болсо, анан көптөгөн объекттери бар болсо, анан еще бригадирлер менен сүйлөшсөк айтышты, даже Россия эмес, бияк эле эмес, эмеге Турцияда жанагы землетрясениеден, жер титирөөдөн калыбына келтирип аткан шаарларга да биздин фирманын атынан жиберебиз, ишчи жумушчу жиберебиз, барып иштеп келгенге деп айтышты. Анан чөй жайын дере так билбейбиз, бирок сурап көрөлү деп ойлогонбуз. Эгер зарплаттар жакшы болсо, эмнеге болбосун, турчага барып иштеп келсе болот. Биз баягы Кыргызстандан бияка келүүбүздүн себеби, эң алгачкы эле максаты ошол да, акча таап, бала бакыраны багууда, үй бүлөнү багууда. Болбосо ар бирибиздин мына тиги классташымдын 3 баласы бар, менин 2 балам бар, тиги ининин 2 баласы бар экен, бир бачкабыз бар жаныбызда, үчөөбүз. Баары эле ошол тыйын тыпыр таап, үй бүлөнү багалы, баягы жакшыраак эме болсун, акча болсун, жакшыраак жашоо болсун деген эле ой. Башка эмне болмок эле, максатыбыз ошо да. Болбосо Кыргызстанда жакшынакай шарттар болуп, зарплаттар ушундай жогору, жетиштүү болуп турса, тияктан бияка эмнеге келмек элек?
Мариуполда курулушта эмгектенип жаткан Мирбек Жакшылыков менен кесиптешим Эльвира Будайчиева маектешти. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Соңку окуялардын айрымдарын азыр эми кыскача айта кетели. Орус армиясынын аткылоосунан Херсондо 2 жай тургун мерт кетип, 3 жарадар болду. Ооганстандын Гор аймагында сел жүрүп 6 адам каза болду. Кыргыз тажик чек ара аймагында дрон учурбоо сүйлөшүлдү. Жапониянын НАТОго кирүү планы жок, бирок Токиодо альянстын кеңсесин ачуу маселеси талкууланууда. Кыргызстандын дары дармек департаментинин директору пара алууга шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дары дармек каражаттарын каттоодо жана сертификациялоодо коррупциялык схема аныкталганын билдирди. Мындан 2 жыл мурда да бул департаментке байланыштуу маселе жаралган болчу. Адистер андагы коррупцияны жоюу үчүн дарыларды электрондук каттоо системасын түзүү зарылдыгын айтып жатышат. Бул маселеге кесиптешим Кундуз Кызылжарова токтолот.
Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, опузалап пара талап кылуу фактылары боюнча кылмыш иши козголуп, УКМКнын тергөө абагына камалды.
ААИ аттуу жаран мыйзамсыз киреше алуу жана жеке байуу максатында департаменттин жооптуу кызматкерлери менен жең ичинен сүйлөшүп, оң чечим чыгаруу жана күбөлүк берүү үчүн фармацевтикалык ишканалардан акча алып турган, атайын тергөө иш чараларын жүргүзүү учурунда коррупциялык схеманын катышуучулары департаменттин кызматкерлеринин ортомчулугу менен ААИнин иш бөлмөсүндө пара алуу фактылары катталган
деп айтылат УКМК тараткан маалыматта. Атайын кызмат дары дармектер иш жүзүндө лабораториялык изилдөөлөрдөн өтпөгөнүн же иш формалдуу түрдө гана жүргүзүлгөнүн аныктап, бул талапка жооп бербеген медициналык каражаттарды каттоого жол ачканын белгилеген. Азырынча кармалган жарандын жакындары же адвокаттары комментарий бере элек. Аталган департамент калкты жана мамлекеттик ооруканаларды дары дармек, медициналык буюмдар, жабдыктар менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырат. Андан сырткары бул иштердин аткарылышын көзөмөлдөйт. Ошондой эле дары дармек каражаттары боюнча илимий изилдөө иштерин уюштуруу менен алек. Медицина тармагындагы эксперт Бирмет Барктабасов УКМК бул департаменттин кызматкерлери аралашкан түрдүү коррупциялык схемаларга бөгөт коюлганын жарыялап, алар кармалганын билдирип келгени менен бул тармактагы мыйзам бузуулар токтобой келгенин айтууда.
Все это касается денег.
Дары дармек тармагындагы коррупция көп экени жашыруун эмес. Каттап уруксат кагаздарын берген департаменттин айланасында өтө көп акча бар. Аларды текшерүү керек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет же башка күйүүчү органдары коррупциялык схемаларды аныктаганын, алар убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин жар салат да, анын жыйынтыгы белгисиз бойдон калат.
Проводят задержания.
2021 жылдын 28 октябрына чейин дары дармек департаментин Нурдин Кагаздеев башкарган. Анын учурунда, тактап айтканда, 21 жылдын октябрында Кагаздеевдин орун басарлары Канат Бекбоев жана Исхак Токтоналиев кармалган. Жетекчи орун басарлары мыйзамсыз кайра каттоо, күбөлүк берүү жана Кыргызстанга сапатсыз дары дармекти импорттоого шектелип кармалган. Азыр алардын бири Канат Бекбоев орун басар кызматын улантууда. Дары дармек рыногунда иш алып барган фармакологиялык фирмалар, медициналык өкүлдөр коррупциялык схемалар тууралуу ачык айтып, пара бергенин айрым учурларда далилдеп бергени менен чара көрүү, жоопко тартуу жааты аксап жатканын эксперттер кошумчалайт. Саламаттык сактоо министри Гүлнара Баатырова бул окуяга байланыштуу кабары жок экенин Азаттыкка билдирип, азыркы тапта бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Женевада уюштурулган конференциясына катышып жатканын кошумчалады. Кыргызстан 95% дары-дармекти импорттойт. Алар бейтаптын колуна тийгенче 3-4 эсе кымбаттап кетерин айткан Салматтык сактоонун мурдагы министри Алымкадыр Бейшеналиев өлкөгө сапатсыз дары киргизүү да күч алганын кошумчалап жатат. Мындан улам дары алып кирүүнүн электрондук системасын колдонуу бул тармактагы коррупциялык элементтерди жок кылуунун жалгыз жолу экенин белгилөөдө.
Башка название менен кирип атат да. Составы ошол эле. Чамадан менен кирип атат, чамадан менен. Машина менен кирет, КАМАЗ менен кирет, раньше тигиндей мындай болуп эле. Ошолор эле тиги департаментке жетпей эле сатуучуга жетип калат. Качествосу, канчалык мына сертификаты, свойствосуна ишетилбей кетип аткандар көп да. Прозрачный руч керек да, ачык. Бүт баары электронный болуш керек. Коррупция андай мындай взятка алган жок болот. Компьютерде аптеканын ичинде бүт бардыкта болот и сразу эле карап турабыз да. Каяка кетти, эмне кетти?
Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда 2010-жылдагы апрель жана июнь окуялары боюнча коомдук комиссия түзүлдү. Анын төрагасы мурдагы вице-спикер Кубанычбек Исабеков комиссия буга чейин айтылбаган фактыларды алып чыгарын билдирүүдө. Апрель инкылабы боюнча чет өлкөгө качып кеткен ошол кездеги бийлик жетекчилерине өкүм чыккан. Июнь окуясын 3 комиссия иликтеген. Ушул тапта сот иши да жүрүп жатат. Жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылган кандуу окуяларды кайсы кайра иликтөө зарылчылыгы барбы? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Апрель жана июнь окуяларын иликтөө үчүн түзүлгөнүн билдирген коомдук комиссия 24 майда Бишкекте басмысыз жыйынын өткөрдү. Анын төрагасы Жогорку Кеңештин мурдагы вице спикери Кубанычбек Исабеков Азаттыкка комментарий берип, комиссия көз карандысыз иштей турганын айтууда. Анын сөзүнө караганда 13 жыл мурда болгон кандуу эки окуяны иликтөөгө Кыргызстандын мурдагы президенттери Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин айланасындагы акыркы талкуу себеп болду.
Чындыкты алып чыгарды атасы. Тарыхта ачылбаган көп сырлар бар. Мен да туугандарым, органдарды иштечү сүйлөдөн башынан аягына чейин катышкан. Апрелде дагы, июнда дагы чыркыраган чындыкты билбеген эл көп.
Кубанычбек Исабеков түзгөн коомдук комиссияга 11 адам кирип, Бишкекте кеңсеси иштеп баштаганы эми Ошто да ачылар айтылды. Комиссиянын дагы бир мүчөсү Абдижалил Эргешев мындай деди.
Саясий жана юридикалык баалар берилмейинче кээ бир саясий топтор ошол мезгилдеги окуяларды өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жаткандыгын көрүп атабыз да.
Комиссия мурдагы президент Аскар Акаев жубайы Майра Макаева менен Бишкекке келгени жана журналист Кадыр Кошалиевдин Беларуста башкалкалап жүргөн Курманбек Бакиевден алган маеги коомдо нааразылык жаратып талкуу күчөп турган маалда түзүлдү. Апрель окуясынын катышуучулары Кыргызстандын мурдагы президенттерин коомчулуктун алдында актоо аракети башталганын билдирип 23 майда Бишкекте акцияга чыгышкан. Бул окуялардан кийин Курманбек Бакиевден интервью алган улуттук телерадио корпорациясынын журналисти Кадыр Кошалиев кызматтан кетти. Ал эми Илимдер академиясы жана Кыргыз техникалык университетте лекция окуй турганы айтылган Аскар Акаевдин лекциялары болгон жок. Эки мекеме тең мындай иш-чара пландалбаганын жарыялаган. Кыргызстандын тарыхында эң кандуу окуяларды кайра иликтөөгө эмне зарылчылык бар деген маселе көтөрүлдү. 2011-жылы июнь окуясын иликтеген парламенттик комиссиянын жетекчиси Токон Мамытов пикири менен бөлүштү.
Комиссия өзү укуктуу болуш керек. Эртеңенде 9 май 45-жылы жөнүндө комиссия түзбөйлүкпү анда. Жана азыр президент келердин алдында мүмкүн ошол президенттерге кандайдыр бир саясий ой менен упай топтойм деп атабы. Но бирок ал жерде антөгүлүп эл кыйналган. Ошолорду ойлобойбу, керп башын ойлобой.
2010-жылы 10-июнда башталган кандуу окуяны 3 комиссия иликтеген. Эл аралык комиссия 11-жылдын май айында корутундусун жарыялаган. 2011-жылы Абдыган Эркебаев башчылык кылган улуттук комиссияда кок алаң боюнча иликтөө жүргүзүп, куралдуу кантөөгө Кадыржан Баатыров башында турган сепаратисттик күчтөр, качкын президент Курманбек Бакиевдин жактоочулары жана кырдаалды туруксуздаштырууга кызыктар сырткы күчтөр себепкер болгон деген корутунду чыгарган. Андан кийин 2011-жылы Токон Мамытов жетектеген парламенттик комиссия иштеген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2021-жылы июнь окуясына байланыштуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын билдирген. Кылмыш ишинин алкагында 20 саясатчы суралган, арасында 2010-жылы өлкөнү жетектеген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да бар. Президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев да көрсөтмө берген. Юн окуясы боюнча кылмыш ишинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, атайын кызматтын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектер Асанов жана ички иштер министрдин мурдагы орун басары Бактыбек Алымбековго айып коюлган. Дүйшөбаев жана Асанов башка кылмыш иши менен камакта отурат.
Мисал үчүн карапайым укук коргоочу менден караганда конституция тексти ал кезде мүмкүнчүлүгү өтө жогору болчу. Ал ошол кездеги фактыларды катнака кылып жазып коомчулукка чыгарып мамлекеттик органдарга бергенде балким бир топ мамлекетке пайда болот эле. Эми азыр чыгарганда эмне? Азыр чыгарганда эмне кылгылары келет?
Деди Юнкул Асан иликтеген улуттук комиссиянын мурдагы мүчөсү укук коргоочу Азиза Абдырасылова. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 24-май шаршемби күнкү кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгууда. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырып жатат.